ድማት እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ ቀፅልሚ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ሓፂር ሕማም ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብመስተፈለየ ባህር ስነ ጥበበኛ ተክሊንክኤል ገብሩ ወዲ ገብሩ ኣምልኪቶም መቓልስቱ ገዲም ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስትኣብ፣ ገዲም ሙዚቀኛ ተወልደ ገረዝጌርን ኣባል ባህላዊ ጉዳያት ኤልያስ ልቃስን ስድራ ቤቱ ወዲ ገብሩን ንቪኦኤ ዝኽርታቶም ኣካፊሎም ኣለው። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዳልይዎ።
መርድእ ዝነገሩኒ ሰዓት ወይ ደቂቓ ዓብ እምባ ወዲቑና ኢለ ዓብ እምባ ናይ ኪነ ጥበባት እዩ ተኽልቄስ ሞት ኣይተርፍን ኮይኑ እምበር ሓደ ዓብዪ ጥቕሚ ይበዲሉና ኮነ ኮይኑ ግን ተፈጥሮ ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ንቅበሎ ንግደት ማለት እዩ። ተኽልቄል ቁሩብ ክንጠቅስ እንተኮይልና ካብቲ ናቱ ዓቕሚ ወይ ባህር ዝኾነ ዓፃፃፍነት ኣብ ኪነ ጥበብ ዝወነነ ሰብ እዩ ነይሩ። ተኽልቄል ሃገሩ ፍቅር እዩ ተጋዳላይ ድማ ከም ህዝቡ ተጋዲሉ ኣፍቲ እቲ ቋንቋ ይኹን ታሪክ ይኹን ዝሰናኸለሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብዚ ዓለም ዝመፅ እዩ። ግን ካብ ንእስነቱ ሒዙ ኣብዚ ሞያ እዚ ተሞኪሩ እዩ ደሪሱ እዩ ኣብ ህዝቢ ከዓብ ፅሒ እዩ ኩሉ ግዜ መዘከርታ ገዲፉልና ስለ ዘሎ ምስ ሞይኡ ናይ 8 ውላድ ኣቦ ከዓ እዩ ኣብ ሜዳ ብሓንሳብ ኢና ተቃሊስና ብሓንሳብ ቃኒና ብሓንሳብ ደሪፍና ናይ ተኽልቄል ዝና ያታ እቲ ኩሉ ተጣሚሩ ሲ ዓብዪ ማለት
ብሓፈሻ ብቲ ግጥምታቱ ዜማታቱን ከመይ ትገልጾ?
ተኽልቄል መሃዛ እዩ ዳርጋ ብዙሕ ካብ ሰብ ዝፅበዮ የብሉን ባዕሉ ሓኮትኮት ዝብል ባዕሉ ዝገጥም ካብ ኩሉ ከዓ ዋላ ኣነ በዓለይ ርእሰይ ደራሲ እንድ ዝብል ኣ ሚድያ ንተኽልቄል ግን ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ። ምክንያቱ ባዕልኻ ደሪስካ ግፅሚ ባዕልኻ ዜማ ውፅኢካ ባዕልኻ ምድራፍ ከቢድ እዩ ከፊሕ እዩ። እንተኽልቄል ኣብዚ ሞያ እዚእውን ዓብዪ ግደ ነይርዎ ማለት እዩ። ኣብ ፀቢቓ ዓብዮ የ ከባቢ 10 ዓመት ኣቢሎ ዓብዮ ክእለት ነይርዎ ናይ ተዋህቦ ነይርዎ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ኣርእስቲ መርፅ ኣርእስቲ ታርጌት ከመይ ገይሩ እቲ ናቱ መልእኽቲ ኣብ ሰብ ይዓልብ ፅቡቅ ገይሩ ተመኪሩ ሙሉእ ተዋህቦ ዘለዎ ከዓ ሰብ ስለዚ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ኩሉ ተጋማፂሩ ክዕግብ ዝኽእል ተዋህቦ ነይርዎ።
ብጣዕሚ እየ መስግን። ነ ተወልደ ገብረ እግዚኣብሔር ይበሃል ሙዚቀኛ የ ሳክስፎኒስት ምስ ተኽልቄል ገብሩ ኣብ 74 ኢና ንፋለጥ ንዞም ቬኑስ ባንድ ወይ ድማ ንኮኸብቲ ማርሓባት ብግሩፖ ዝነበረት ምስኣቶም ዝጀመረ ምስ መፀ ብኣካል ተፋሊጥና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ኣነ ንገዛ ርሰይ ምስ ማዝገጃ ቤት ነረ ማርቺን ባንድ ግን ኣብ መንጎ ሓንቲ ዳህላክ ባንድ ማታኣ ትብል ኣብ 72 ከዓኒ ሓንቲ ግሩፖ ነራትና ካብኡ እንደገና ሓንቲ ሱፐርስታር ከይደ ካብ ሱፐርስታር ከዓ እንደገና ከዓኒ ሜዳ ወፂና ማለት እዩ። ኣብ ሜዳ ኣነ ምስ ተኽልቄል ገብሩ ከባቢ ሓደ ዓመት ዝኣክል ምስታ ክፍሊ ባህሊ ናይ ተጋድሎ ሕንትራ ምስ ኣብ ሓንሳብ ሰንሒና ኢና ዝኩሉ ሰብ ዝኩሉ መንእሰይ 75 ከም ስርዓት ንከተማ ግዲፉ ንሜዳ ክስለፍ ዝገበረ ሲ ብጣዕሚ ናቱ እዩ። ስለዚ ወትገብሩ ብዙሕ ሰውራዊ ዝኾነ ደርፍታት እዩ ደሪፉ ገና ዋላ ብዝዓዲ ከሎ ገና ከይወፅእ ከሎ ንሜዳ ሜዳ ምስ ወፅእ ግን ባዕላ ባጉንባሕ በረኻ ነቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ብፍላይ ፍላይ መኮናሕቲ ሕድሕድ እዩ ዝገልፆ ኣባ ጉንባሕ በርኻ ነገርኒ ታሪክ እንታይ ርኢኻ ቀደምስ እንታይ ኢኻ ርኢኻ ዕሶቦ ቀሊል ኣኮን እዚ ሓደ ካብቲ ሱ ደርፉ ነበር ደርፍታት በዓል ወረጦ ታዛ ኣገዳሲት ዝኾነ ደርፉ ከዓ ናይ መወዳእታ ዝገበረ ከዓኒ ንኩሉ እንቋዕ ርክብ ኩሉ ግን
ኣባል ባህላዊ ጉዳያት ኣቶ ኤልያስ ሉቃስ እስከ ብዛዕባ ግጥምታቱን ደርፍታቱን ብሓፈሻ እቲ ትሕዝቶ ናይ ግጥሚ ብኸመይ ትገልፆ?
ግጥምታቱ ናይ ወዲ ገብሩ መጀመርያ መፅናዕትን ብቕዓትን የድልየካ እዩ። ምክንያቱ ክትፈልጦ ኣሎካ ትናቱ ድሓር ክእለቱ እንደገና እቲ ኣቲቱድ ትናቱ ኣተሓሳስባውን ነዚ ዘርዚርካ ክትፈልጦ መፅናዕቲ የድልየካ ክእለት ብቕዓት ከዓ የድልየካ። ወዲ ገብሩ ግጥምታቱ ኣነ ካብ ኩሉ ዘድንቐን እቲ ናይ ቀደም ኣብ ሸብዓታት ዝደረፎ ነቶም ተጋደልቲ እቲ ኩነታት ናይ ደንከል ጥሜቶም ዕርቃን ነፍሶም ፅሙእ ኣዝዩ ምስ ረኣዮም ዝገጠማ ግጥሚ ክሳብ ሕጂ እያ ትደንቀኒ። እንታይ እያ ትብል? ኣናብስ ደንከል ኣናብስ ሮራ ነፍሶም ዕባራ ውሽጦም ከዓ ህጣራ ብል ነይሩ ስለዚህ ነታናጫነሲ አብቲ ውስጥ ነብሶም አብቲ ዕባራ ነብሶም አብቲ ዕሩቃት አብቲ ምንም ዘይብሎም ነታናጫነሲ ርእዋ ነይሩ ማለት እዩ።
እስከ አቶ ኤልያስ ከምሰብ ከመይ ትገልጾ ባህርያቱ?
ከምሰብ ብወዲ ገብሩ ክንገልጾ እንተደኣ ኮይና ተፈርማ ትመፀካ ሓቀኛ ካልአይቲ ተውጊ ኣብ ቅድሚኡ ዝረአያ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ጌጋ ክሪቲክ እዩ ግዜ እውን ኣይወስደላኒ ብፃየዩ ሓወዩ ፍታውየዩ ኣይኮነን እታ ናቱ ብፃይ ንብላ ሓቂ እያ። ከም ካልኣይ ክትሪኦ ከለ ኣዝዩ ለጋስ እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ሕልፍ ኢሉ ተዘይኮይኑ ንሱ ክኸፍለልካ ንሱ ክሓልፈልካ ተዘይኮይኑ ካባኻ ዝፅበዮ ነገር የለን። ኣዝዩ ለጋስ እዩ። ማሕበራዊ ናብራ ከዓ ብፆቱ ይእክብ ናቱ ግብዣ ገይሩ ሰብ ወኻዕካዕ ክብል ክፃወት ከሎ ደስ ዝብሎ ሰብ እዩ ነይሩ። ካልእ እንተ ደኣ ፈቲሞ ደስ ኢልዎ ከዓ እሞ ምውዛይ ናቱ ከዓ ፈፂምካ ካ ደይትረኽቦ ተዋዛይ ሰብሲ ኣዝዩ በሊሕ እዩ ዝበሃል እሞ ወዲ ገብሩ ከዓ በሊሕ ምዃኑ በቲ ዋዛ ናቱ ትሪዮ ክዋዘ ከሎ ከምዚኣ እንተ ዳ ኢልካዮ ነታ ዋዛ ካበይ ንሰይነይቲ የላጋግባ ድሓር ከዓ እቲ ናቱ ብቕዓት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምልከት ናይ ባህሊ ምልከት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራ ምልከት ከዓ ኣዝዩ ዝገርመካ ከባቢኡ ቀልጢፉ ተዓዚቡ ቀልጢፉ ስጉምቲ ዝወስድ ከም ወዲ ገብሩ የለን። ኣነ ብከምዚ ምገለፅኩ።
ኣቶ ኤልያስ ደርፍታቱን ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ገለ ግጥምታቱን ዝሓስካሉ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እስከ ብዛዕባ እዚ ኣለለና
እቲ ናይ ግጥምታቱ ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ክመፀኒ ከሎ ዕሩኽ ኢና ኩሉ ግዜ ንወስድ ንዕልል ኮፍ ንብል ምስኡ ሓንቲ ሰዓት ምዕላል ማለት ናይ ብዙሕ ዓመታት ትምህርቲ ኢካ ትረክብ ሓፋር እዩ ዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ኣይርእካን እዩ ኣይትግምቶን ኢኻ ትሕፍረቱ ሲ ኣብ ዓብ ሰብከ ሕፍረት ኣሎ ዶ ኢኻ ትብል ግን እተን ዒንቱ ክትርአን ከለካ ኣዝትን በላሕቲ እየን እጂ እንታይ ብሎ ኣንታ ወዲ ገብሩ ዝግጥምታትካ ትፅሒፍካዮ ዶ ብሎ ዎ ገሊዩ ትፅሒፈዮ ገሊዩ ብቓልየ ሒዘዮ ብለኒ እጂ እንዳፅዋዕኩ ኣብዛ ኦፊስ ይኮፍ ክንብል ከለና ኣብ ኮምፒተር ኣነ ፅሕፍ ስከዘክር እናበልኩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግጥምታቱ ኣብ ኮምፒተረይ ሒዘዮ ዓቂበየ እውን ኣለኹ። ካልእ ኣብቲ መወዳእታ ዘዕለለኒ ኣብዚ መወዳእታ ሓንቲ ካሴት ገይሩ ኣሎ እዛ ካሴት እዚኣ ክሳብ ሕጂ ኣይወፀትን ኣላ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንህዝብናን ንዓለምን ክትቀርብ ኩለን ሓደስቲ እየን። ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ሕዲስዎን ድዩ ሕጂ ግን እዚአን ሓደስቲ እየን ኣዝየን ዝምስጣ ኣዝየን ኣብቲ ግጥሚ ዘሎ ጣዕምን ቁም ነገርን ውሽጣዊ መልእክታቱን ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣዝዩ ዘድምፂ እዩ። ስለዚ ብሓባር ኮይና ክንርኢና
ሽመይ ሃገር ተክልክኤል ገብሩ ባሃል ዕድሜ 15 እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብሊስ ሻምናይ ክፍ ሓሊፈ ኣለ ሕጂ ሄገና ናይ ባህሮ ናይ ገዛና ትሕተይ ከዓ 4 ኣሕዋት ኣለኒ ከምኡ ብመጠን ዳ እሞ ዳርጋ ኩሉ ድሌታትና ይድማልኣልና ይሩ ባባ ከሎ ኩሉ ድሌታትና ይማልኣልና ክነገርካ ክእል ማለት ኣቦ ዝገብሮስ ኩሉ ዝገብረልና እዩ ነይሩ ካልእ ሕብረተሰብሲ ብጣዕሚ እዩ ዘብለና ዘሎ ይሕግዘና ኣሎ ንሕና ካ በቲ ኣቦና ዝገብሮ ከዓ ኮሪዕና ስለንኸይድ ሕቡናት ኢና።
ሽመይ ቢንያም ገብርኤስ ዝበሃል ንተክልክኤል ወዲ ሓዊ መጀመርታ መገሻ ናቱ ናይ ግሊ ንጁባይ ተበጊሽቲ ነይሩ ብ ገይሩ ከዓ ሕክምና ክገብር ንዱባይ ሓሲብ ነይሩ ቸክኣብ ንምግባር እዩ ግን ኣጋጣሚ እዚ ነገር ሰብ ምስ ኣጋጠመስ መንግስቲ ከዓ ደድሊ ወፃኢታት ጌርና ኣብቲ ድድለ ሕክምና ክንወስደ ኢና ኢሎም ኩሉ ገይሮምሉ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓይሊ ክገብር ኣይከኣለን። በዓል ዶክተር ነጋሲ ብዙሓት እዮም ኣብኡ ደሎ በዓል ዶክተር ዮሴፍ ብጣዕሚ ኢና ከነመስግኖም ንደሊ እዚ ደ ይበሃል ክንክን ገይሮምሉ ግን ከምቲ ንሕና ንደልዮ ኣምላኽ ከዓ ስለ ደልዮ ክንዕወት ኣይከኣልና ናብ መጨረሻ ናይ ኩሊት ፀገም ተፈጢሩ ሓይሉ ክደክም ጀሚሩ ኣብ ሆስፒታል 13 መዓልቲ ገይሩ ኣብ መበል 14 ደውግሕ ናይ ሰዓት 4 ወጋሕታይ ዓሪፉ ኣብቲ ቅድሚ 5 ሰዓት ተዛረቦ ዋላ ብሞባይል እውን ዋላ ሕልናና ምግባር እናኣብየና እቲ ዝዛረቦ ነበረ ዘረባታት ዝኾነ ቆፂርና ኣለና ኣብቲ ደቐዳሕና እውን ሰብ ተወሊዱ ሃብቲ እንጀራ ኩሉ ናይ ኣምላኽ እዩ ሰብ ግን ኣብ መትከሉን ኣብ ዕላሙኡን ኣብ ሓቅነቱን ጥራይ ክፀንዕ ከም ዘለዎ ኣነ ንደቀይ ሃብቲ ዘይኮነ ሰብ የደውርሶም ኩሉ ሻዕ ሃብቲ ገንዘብ ኩሉ በራሲ እዩ ደይ በርስ ግን ሽምን ሓቅነትን ስለዝኾነ ኣነ ንደቀይ ከማይ ክኾን የደሊ ደቀይ ደቂ ህዝብን ደቂ መንግስትን ስለዝኾኑ ውርሻ ናይ ደቀይ ገንዘብ ዘይኮነ ህዝቢ እዩ ደቀይ ከዓ ዓይንኻ ትደፈን ድብሎም ከምደየለ ስለ ደኣምን ጥዕናኻ ትረይሓሉ ስኻ እንታይ ድበሃል ክትከውን የብልካ ኒሉስ ክንዲነደፀና ንዑንዑ እሱ ዩ ንዓይ ተገምጢሉ እንታይ ድበሃል ዝገብረን ነይሩ ብዙሕ ደርፍታት እዩ ክሳይር ዘሎ ሓንቲ ሕጂ ንዳልያ ንሕና ንኾነ ሰብ በቢኢዱ በቢ ክሳዩ ዝኾነ ነገር ከይገብር ከም ቅርሲ ኮይኑ ክቕመጠልና ዝኾነ ነገራት ደድሉ ዝተሎ ከዓ ምሳና ተራዳድዮም እንታይ ድበሃል ክገብሩ ኢና ንደሊ እምበር ብንሕና ብህዝብናን ብመንግስትናን ናይ ብሓቂ ዕጉባት ኢና ንሕና ከዓ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ መንግስትና ንደገ ደሎ ናብዚ ደሎ ንኩሎም ፈተውቱ ክብረት ሃበልና ሰማይ ስርቆው ንብሎም አለና
ሁሉም ዘከረታቶም ዘካፈሉና ስነ ጥበበኛታትን ስድራ ቤቱንና መስከንኩ ካፕተን ናብዙ ዘይ ተዘርጋሃ ናይ ሞዳታ ስነ ጥበባው ስርሃት ነፍሰሄር ተክሊንኬል ገብሩ ከተስተማሩ ገድፈኩም ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ
ሪ ለባንኮሎ አታለባንኮሎ